ู้วินิจฉัยบทที่11เยฟทาสู้รบกับคนอัมโมนเยฟทาคนกิเลอาดเป็นทักแร้วทหารแต่เป็นบุตรชายของหญิงแพทย์สยากิเลอาดให้กำเนิดบุตรชื่อเยฟทาภรรยาแท้ของกิเลอาดคลอดบุตรชายหลายคนและเมื่อพวกบุตรเหล่านั้นโตขึ้นแล้วจึงผลักสายเยฟทาออกไปเสียโดยกล่าวว่าเจ้าจะมีส่วนในมรดกของครอบครัวบิดาเราไม่ได้เพราะเจ้าเป็นลูกของหญิงคนอื่นเยฟทาจึงหนีจากพี่น้องของตนไปอาศัยอยู่ที่แผ่นดินโทบพวกนักเลงก็มั่วสุมอยู่กับเยฟทาและติดตามเขาไปต่อมาภายหลังคนอัมโมนได้ทำสงครามกับคนอิสราเอลและเมื่อคนอัมโมนทำสงครามกับอิสราเอลนั้นพวกผู้ใหญ่ของเมืองกิเลอาดได้ไปเพื่อจะพาเยฟทามาจากแผ่นดินโทบเขากล่าวแก่เยฟทาว่าจงมาเป็นหัวหน้าของเราเพื่อเราจะได้ต่อสู้กับคนอัมโมนแต่เยฟทากล่าวแก่พวกผู้ใหญ่ของกิเลอาดว่าท่านไม่ได้เกลียดข้าพเจ้าและขับไล่ข้าพเจ้าเสียจากครอบครัวบิดาของข้าพเจ้าดอกหรือเมื่อคราวทุกยากท่านจะมาหาข้าพเจ้าทำไมเล่าพวกผู้ใหญ่ของกิเลอาดจึงกล่าวแก่เยฟทาว่าเหตุที่เรากลับมาหาท่านณบัดนี้ก็ด้วยต้องการให้ท่านไปกับเราสู้รบกับคนอัมโมนแล้วมาเป็นหัวหน้าของเราที่จะปกครองชาวกิเลอาดทั้งปวงเยฟทาจึงกล่าวแก่พวกผู้ใหญ่ของกิเลอาดว่าถ้าท่านให้ข้าพเจ้ากลับบ้านเพื่อทำศึกกับคนอัมโมนและถ้าพระเยโฮวาทรงมอบเขาไว้ต่อหน้าข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะได้เป็นหัวหน้าของท่านหรือเปล่าพวกผู้ใหญ่ของกิเลอาดจึงตอบเยฟทาว่าพระเยโฮวาทรงเป็นพยานระหว่างเราเราจะกระทำตามที่ท่านสั่งทุกประการเยฟทาจึงไปกับพวกผู้ใหญ่ของกิเลอาดและประชาชนก็ตั้งท่านให้เป็นหัวหน้าและเป็นประมุขของเขาแล้วเยฟทาก็กล่าวคำที่ตกลงกันทั้งสิ้นต่อพระพักพระเยโฮวาที่เมืองมิสเปเยฟทาจึงส่งผู้สื่อสารไปยังกษัตริย์คนอัมโมนถามว่าท่านมีเรื่องอะไรกับข้าพเจ้าท่านจึงยกมาต่อสู้กับแผ่นดินของข้าพเจ้ากษัตริย์คนอัมโมนตอบผู้สื่อสารของเยฟทาว่าเพราะว่าเมื่ออิสราเอลยกออกมาจากอียิปต์ได้ยึดแผ่นดินของเราไปตั้งแต่แม่น้ำอาโนนถึงแม่น้ำยับบอกและถึงแม่น้ำจอแดนฉะนั้นบัดนี้ขอคืนแผ่นดินเหล่านั้นเสียโดยดีและเยฟทาก็ส่งผู้สื่อสารไปหากษัตริย์คนอัมโมนอีกให้กล่าวว่าเยฟทากล่าวดังนี้ว่าอิสราเอลไม่ได้ยึดแผ่นดินของโมอับหรือแผ่นดินของคนอัมโมนแต่เมื่ออิสราเอลออกจากอียิปต์เขาได้เดินไปทางถิ่นทุรกันดารถึงทะเลแดงและมาถึงคาเดสอิสราเอลจึงส่งผู้สื่อสารไปยังกษัตริย์เอโดมกล่าวว่าข้าพเจ้าขออนุญาตยกผ่านแผ่นดินของท่านไปแต่กษัตริย์เอโดมไม่ฟังและก็ได้ส่งคำขอเช่นเดียวกันไปยังกษัตริย์เมืองโมอับด้วยแต่ท่านก็ไม่ตกลงดังนั้นอิสราเอลจึงยับยั้งอยู่ที่คาเดสแล้วเขาก็เดินไปในถิ่นทุรกันดารอ้อมแผ่นดินเอโดมและแผ่นดินโมอับและมาทางด้านตะวันออกของแผ่นดินโมอับและตั้งค่ายอยู่ที่ฟากแม่น้ำอาโนนข้างโนนแต่เขาไม่ได้เข้าไปในเขตแดนของโมอับเพราะว่าแม่น้ำอาโนนเป็นพรมแดนของโมอับอิสราเอลจึงส่งผู้สื่อสารไปหาสิโหนกษัตริย์คนอโมไรต์กษัตริย์กรุงเฮชบอนอิสราเอลเรียนท่านว่าขอให้พวกข้าพเจ้ายกผ่านแผ่นดินของท่านไปยังสถานที่ของข้าพเจ้าแต่สิโหนไม่วางใจที่จะให้อิสราเอลยกผ่านเขตแดนของตนฉะนั้นสิโหนจึงได้รวบรวมประชาชนทั้งหมดของท่านตั้งค่ายอยู่ที่ยาฮาสและสู้รบกับอิสราเอลและพระเยโฮวาพระเจ้าของอิสราเอลทรงมอบสิโหนและประชาชนทั้งหมดของท่านไว้ในมืออิสราเอลคนอิสราเอลก็โจมตีเขาอิสราเอลจึงยึดครองแผ่นดินทั้งสิ้นของคนอโมไรต์ผู้ซึ่งเป็นชาวเมืองนั้นและเขายึดเขตแดนทั้งหมดของคนอโมไรต์ตั้งแต่แม่น้ำอาโนนถึงแม่น้ำยับบอกและตั้งแต่ถิ่นทุรกันดารถึงแม่น้ำจอแดนดังนั้นพระเยโฮวาพระเจ้าของอิสราเอลจึงขับไล่คนอัมโมไรต์ออกเสียต่อหน้าอิสราเอลประชาชนของพระองค์ฝ่ายท่านจะมาถือเอาเป็นกรรมสิทธิ์เช่นนั้นหรือ ท่านไม่ถือกรรมสิทธิ์สิ่งซึ่งพระเคโมชพระของท่านมอบให้ท่านยึดครองดอกหรือพระเยโฮวาพระเจ้าของเราขับไล่ผู้ใดไปให้พ้นหน้าเราเราก็ยึดครองที่ของผู้นั้นฝ่ายท่านจะดีกว่าบาลักบุตรชายซิปโปกษัตริย์เมืองโมอับหรือท่านเคยแข่งขันกับอิสราเอลหรือท่านเคยต่อสู้กับเขาทั้งหลายหรือเมื่ออิสราเอลอาศัยอยู่ในกรุงเฮชบอนและชนบทของกรุงนั้นและในเมืองอาโรเออร์และชนบทของเมืองนั้นและอยู่ในบรรดาหัวเมืองที่ตั้งอยู่ตามฝั่งแม่น้ำอาโนนถึง300ปีทำไมท่านไม่เรียกคืนเสียภายในเวลานั้นเล่าฉะนี้ข้าพเจ้าจึงไม่ได้กระทำความผิดต่อท่านแต่ท่านได้กระทำความผิดต่อข้าพเจ้าในการที่ทำสงครามกับข้าพเจ้าขอพระเยโฮวาจอมผู้พิพากษาเป็นผู้ทรงพิพากษาระหว่างคนอิสราเอลและคนอัมโมนในวันนี้แต่กษัตริย์ของคนอัมโมนมิได้เชื่อฟังในคำของเยฟทาซึ่งท่านส่งไปให้พระวิญญาณของพระเยโฮวาก็มาสถิตกับเยฟทาท่านจึงยกผ่านกิเลอาดและมนัสเสและผ่านมิสเปแห่งกิเลอาดและจากมิสเปแห่งกิเลอาดท่านยกผ่านต่อไปถึงที่คนอัมโมนคำปฏิญาณอันไร้ปัญญาของเยฟทาและเยฟทาปฏิญาณต่อพระเยโฮวาว่าถ้าพระองค์ทรงมอบคนอัมโมนไว้ในมือของข้าพระองค์แล้วอะไรก็ตามที่ออกมาจากประตูเรือนของข้าพระองค์เพื่อต้อนรับข้าพระองค์เมื่อข้าพระองค์กลับมาจากคนอัมโมนนั้นด้วยความสงบแล้วสิ่งนั้นจะต้องเป็นของพระเยโฮวาและข้าพระองค์จะถวายสิ่งนั้นเป็นเครื่องเผาบูชาแล้วเยฟทาจึงยกข้ามไปสู้รบกับคนอัมโมนและพระเยโฮวาทรงมอบเขาไว้ในมือของท่านและท่านได้ประหารเขาจากอาโรเออร์จนถึงที่ใกล้ๆเมืองมินนิตรวม20หัวเมืองและไกลไปจนถึงที่ราบแห่งสวนองุ่นผู้คนล้มตายมากคนอัมโมนจึงพ่ายแพ้ต่อหน้าคนอิสราเอลแล้วเยฟทาก็กลับมาบ้านที่มิสเปดูเถิดบุตรสาวของท่านถือรำมนาเต้นโลดออกมาต้อนรับท่านเธอเป็นบุตรคนเดียวนอกจากบุตรสาวคนนี้ท่านไม่มีบุตรชายและบุตรสาวเลยและต่อมาเมื่อท่านเห็นเธอแล้วท่านก็ฉีกเสื้อผ้าของท่านกล่าวว่าอนิจจาลูกสาวเอ๋ยเจ้าให้พ่อแย่แล้วเพราะเจ้าเป็นเหตุให้พ่อเดือดร้อนมากยิ่งเพราะพ่อได้อ้าปากปฏิญญาณต่อพระเยโฮวาไว้จะคืนคำก็ไม่ได้เธอจึงพูดกับพ่อว่าคุณพ่อขาเมื่อคุณพ่อออกปากสัญญากับพระเยโฮวาไว้อย่างไรขอคุณพ่อกระทำกับลูกตามคำที่ออกจากปากของคุณพ่อเถิดเพราะพระเยโฮวาได้ทรงแก้แค้นคนอโมนศัตรูเพื่อคุณพ่อแล้วและเธอพูดกับบิดาของเธอว่าขอให้ลูกอย่างนี้เถิดขอปล่อยลูกไว้สักสองเดือนลูกจะได้จากบ้านและลงไปบนภูเขาร้องไห้คร่ำครวญถึงความเป็นพรหมจารีของลูกลูกกับเพื่อนๆของลูกท่านจึงตอบว่าไปเถิดและท่านก็ปล่อยเธอไปสองเดือนเธอก็ออกไปเธอและพวกเพื่อนของเธอแล้วร้องไห้คร่ำครวญถึงความเป็นพรหมจารีของเธอบนภูเขาอยู่มาเมื่อครบสองเดือนแล้วเธอก็กลับมาหาบิดาของเธอและท่านก็กระทำกับเธอตามคำปฏิญาณที่ได้ปฏิญาณไว้เธอยังไม่เคยร่วมรู้กับชายใดเลยและก็เป็นธรรมเนียมในอิสราเอลคือที่บุตรสาวชาวอิสราเอลไปร้องไห้ไวทุกข์ให้บุตรสาวของเยฟทาคนกิเลอาดปีละสี่วัน